Novinari. Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Jennifer Lopez.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Investiranjem oko 1.000 milijardi dolara, Peking obnavlja drevni put svile, čiji je cilj infrastrukturno i ekonomsko povezivanje Kine i Evrope. Otkako je 2013. obelodanjen taj plan pod imenom Jedan pojas, jedan put, kopneno i pomorsko povezivanje Dalekog istoka i Starog kontinenta izraslo je u najveću globalnu ekonomsku inicijativu današnjice. Ekonomski pojas novog puta svile, koji se prostire od Pacifika do Baltičkog mora, ubrzava transport kineske robe ka Evropi na 16 dana železnicom i donosi sigurnost u slučaju sukoba ili blokade na moru. Iako vremenski duži, prevoz robe brodovima je jeftiniji, pa je Kina zakupila deo grčke luke Pirej, odakle robu železnicom transportuje preko balkanskih zemalja ka unutrašnjosti Evrope. Ključna tačka je Luka Pirej. Grčki parlament je prošle nedelje većinom glasova ratifikovao sporazum koji omogućava da veći deo Luke Pirej bude u rukama Kineza narednih 36 godina. A premijer Aleksis Cipras sa brojnom grčkom delegacijom već nekoliko dana boravi u Kini i večeras završava posetu. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Atine Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Majda, kako grčki mediji prate ovu posetu i šta je do sada dogovoreno sa Kinezima?
Dakle, kako se mala Grčka našla u tako velikom projektu? To bi mogao da bude naslov, da tako kažem, onog što se ovih dana događa i piše po grčkim medijima. Mediteran i Daleki istok mogu da se nalaze geografski daleko, ali u globalizovanom svetu koji se suočava sa zajedničkim izazovima, sve je zapravo povezano i blizu. Eto, to je rekao grčki premijer Cipras neposredno pred put u Kinu i u neku ruku dao objašnjenje zašto se na Kinu ne gleda više kao na od Balkana tako udaljenu destinaciju. U petak popodne sa brojnom grčkom delegacijom, u kojoj je, kažu, bilo pola ministara vlade i 40 najvećih privrednika, Cipras je otputovao, dakle, u Peking, gde je stigao u subotu ujutru i to ta dva dana su praktično bila neslužbena, da tako kažem, jer mu je tek u ponedeljak priređen svečani doček ispred Narodnog kongresa na trgu Tiananmen u Pekingu uz najviše državne počasti. Dočekao ga je kineski premijer Li Keqiang, a imao i susrete sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Narodnog kongresa Zhang Jiangom. Posete se, kao što si rekao, završava večeras u Šangaju, gde je Cipras boravio od sinoć. Rezultati će se tek analizirati, ali ono što se već sada može reći, to je da je izgleda poseta bila veoma, veoma uspešna, sudeći po, dakle, nekim prvim reakcijama i medija ovdašnjih i izjavama grčkog premijera, sudeći po susretima koji su se realizovali i najzad po ocenama kineskih domaćina. Grčka očekivanja su nesumnjivo bila i razumljivo veoma, veoma velika. Mediji govore o nekih 6 konkretnih investicionih predloga koji će biti tema inače današnjeg kinesko-grčkog privrednog foruma, a odnose se na učešće kineskih kompanija na tenderima za industrijski park Triasio, zatim za novi aerodrom u Kasteli pored Iraklijona na Kritu. Tu su i poslovi brodogradnje, zatim ulaganje u bankarski sektor, proširenje izvoza poljoprivrednih proizvoda i hrane u Kinu, na investicije u turističkom sektoru i otvaranje direktne aviolinije Atina-Peking, kao i na saradnju u oblasti kulture i obrazovanja. Svakako najznačajnije je, a to si sam pomenuo, je Luka Pirej. Dakle, podsjećamo za ovu zemlju Dalekog istoka, prva stanica, dakle 2006. godine, kada je Kina zapravo krenula taj svoj pohod na Evropu, prva stanica je bila Grčka, dakle, na putu ka Evropi, vrata Evrope, jer je tada postignuto ono poznato strateško partnerstvo, odnosno Kinezi su postali većinski vlasnici Luke Pirej od 57% uz koncesiju, kao što si rekao, do 2052. u narednih 36 godine, to je obnovljeno pre neki dan, po ceni od 368 miliona evra. evra. Sve se odvijalo, kažu, u dobroj atmosferi, pa se eto čak premijer dozvolio je sebi malo i da se našali, rekao je, naši odnosi su toliko iskreni sa Kinom da iz tog razloga moj domaćin, kineski premijer i ja nismo stavili ni kravate, što nikako nisam uspio da nametnemo kolegama u Evropi.
A da li možda grčki mediji prenose šta Kinezi kažu u svemu tome?
Pa sudeći po tim nekim prvim reakcijama, Kinezi su očigledno zadovoljni tom saradnjom i imaju nameru, što je za Grk još važnije, da je prošire na druge oblasti. To je potvrdio i predsjednik Kine, rekao je da je Grčka važan strateški partner i najpouzdaniji partner Kine u Evropskoj uniji. Primetio je da poseta grčkog premijera posle 10 godina partnerstva dolazi u važnom i kritičnom trenutku za ovu zemlju, ali da će to ujedno promovisati saradnju u novim oblastima. Uveren sam da za Grčku počinje bolja budućnost, kao i da će grčko-kineski odnosi biti podignuti na još viši nivo. Posle Pireja siguran sam da smo stvorili, rekao kineski predsjednik, nove mogućnosti za saradnju u transportu, u građevinarstvu, u telekomunikacijama, turizmu, sportu, kulturi i da imamo dobru šansu da nadgradimo naš politički dijalog. Dakle, Xi Jinping je rekao zapravo sve ono što je Aleksis Cipras posle tih nekih 15.000, ako ne i više, kilometara puta i želeo i te kako da čuje.
Dobro, to je u Kini, dakle otvara se novi put svile, počinje od Luke Pire i ide zatim preko Makedonije, naravno preko Srbije. Srbije te kako i željno očekuje da od tih najavljenih 1.000 milijardi dolara makar jedan deo završi u infrastrukturi i industriji Srbije. Ali da sad govorimo o nečemu što se dešava u Grčkoj, tamo je, javljaju agencije, generalni štrajk. Otkud štrajk usred leta, kad mu vreme nije?
Da, eto, ne postoje pravilo. No, obično smo navikli da od jeseni, dakle, kreće neka nova bura, vrela jesen, uvek su je tako najavljivali. Ova dva meseca bi obično koristili i sindikati za neki predah, međutim, evo, ovo nije tako. Iako se učinilo da grčki brod uplovljava, da tako kažem, u tu mirniju luku, posle onog što je vlada preživela s trećim memorandumom i onim restriktivnim merama štednje u oblasti socijalno penzijsko osiguranje i poreza, što je, znamo, bilo veoma bolno za grčki narod, nastavljaju se muke po Grke, tu su i drugi problemi koji će ovo leto, kažem, učiniti mnogo burnijim no što se mislilo. U toku je, dobro si rekao, 24-časovni štrajk zaposlenih u gradskom prevozu, kompanijama metro i tramvaj, a to znači da je izuzetno danas zaista teška situacija za građane ovog petomilijonskog grada. Ovaj grad ne funkcioniše praktično bez tog javnog prevoza. Razlog za prekid rada je najavljena privatizacija ovih kompanija, dakle zaposleni smatraju da je to, kako kažu, katastrofalna izdaja posle Luke Pire i 14 regionalnih aerodroma koji su privatizovani, jer se pri tom ignorišu, kako smatraju, dramatične posljedice tih procesa po grčki narod. Juče je završen i konkurs, odnosno tender za 4 nacionalne televizijske frekvencije, prijavilo se 11 televizijskih stanica, popularnih, komercijalnih, dakle privatnih, a samo će 4 dobiti frekvenciju, što će opet naravno biti dodatni problem za vladu. Tu su i druge najavljene privatizacije.
Zašto? Koji je razlog da vlada smanjuje broj televizijskih stanica?
Pa pretpostavljam da je procenjeno da je preveliki broj. Znači 11, oni traže 4, dakle pretpostavljam da oni imaju neku svoju računicu u svemu tome. U svakom slučaju i do sada je u tom prostoru medijskom vladao haos, tako kažu, tako da pokušavaju da uvedu neki red. Osim, samo da dovršimo ovim privatizacijama, privatizovat će se i železnice, za nju su zainteresovani i Kinezi, ali i Rusi. Takođe je objavljeno da će biti privatizovani stari aerodrom Eliniko, zatim ekskluzivni kompleks u Uljegmeni su Astir Palac i, kažem, sve su to zaista veliki problemi za vladu. Uskoro će krenuti rasprava o zakonu o radnim odnosima. Kažu da je to još možda teža oblast od one koju su uređivali pre mesec dana, dakle od penzija i poreza. A upravo je u parlament ušao predlog novog izbornog zakona. Siriza naime obećala da će, kada su došli na vlast u januar 2015. promeniti taj stari zakon. Žele prost analogni sistem, dakle bez bonusa. Ranije prva partija, znači ona koja je osvojila najviše glasova na izboru, dobijala još 50 mesta bonusa. Siriza smatra da je to loš sistem. Da bi se to promenilo, biće neophodna dvotrećinska većina u parlamentu, a već sada mediji najavljuju da će to biti jako teško izvesti.
Mnogo znači zanimljivih tema. Nameravao sam da te pitam i šta je sa talasom bankrota velikih trgovinskih firmi u Grčkoj, ali to ćemo nekom drugom prilikom.
Izvoli. Tako je, i samo da kažem da je ovo što mnogo govori koja je cena svih ovih poteza koje vuče premijer. Dakle, trenutno prema posljednjim istraživanjima opozicijana Nova demokratija ima prednost između 5 čak do 11 po nekim merenjima prednost, dakle u odnosu na Sirizu.
Dakle, 5 do 11 indeksnih poena u odnosu na Sirizu.
U odnosu na Sirizu, tako da ako bi sutra bili izbori, pretpostavlja se da bi doživao premijer težak poraz, ali kažu da je to normalno kada se donesu tako važne odluke i teške odluke za narod, da je potrebno da se ljudi malo naviknu na to i da on se nada da će nekim novim dobrim potezima uspeti da povrati to poverenje. Pretpostavljamo da je jedna od ideja upravo ovo što se događa u Kini, dobre vesti i kažu kofer pun nekih dobrih rezultata iz Kine, da će popraviti i raspoloženje Grka kada je u pitanju Siriza.
U svom slučaju, vrlo burno leto, jesen pred Grcima, tim pre što ovaj novi paket ekonomskih mera koje zahtevaju strani poverioci izgleda nije ni krenuo, ali za sam kraj malo nam je vremena ostalo. Samo da te pitam, u špicu smo, evo, letnje turističke sezone. Kakvi su pokazatelji? Imali u Grčkoj više stranih gostiju nego ranije?
Veoma dobri pokazatelji. Možda bi to mogli najbolje da objasnim onom našom narodnom, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Nažalost, tako bi smo mogli da prokomentarišemo ono što bi moglo da se ove sezone dogodi u grčkom turizmu. Dakle, nažalost, ponavljam, za druge turističke poznate destinacije poput Turske, Egipta, Tunisa, koje se sve više tretiraju u kontekstu onog što se događa na međunarodnoj političkoj sceni i tih suludih terorističkih akata, za Grčku, dakle, nema zime. Ona je bila omiljena destinacija mnogih turista i sveta, ovog leta će dakle postati još omiljenija. 25 miliona turista je najavio sam premijer, dakle rekord bi mogao da bude potučen, do sada ovaj rekord drži 2015. Dakle, prošlo leto je bilo 20 miliona turista, tako da se nadaju da će ovaj, i to uticati na poboljšanje kompletne situacije u zemlji. Moram da kažem da će među tih 25 miliona očekivanih bar milion biti turista iz Srbije.
Da, svakako Grčka je top destinacija za turiste odavde i bukvalno u jednoj rečenici, migranti, u kakvom su stanju Egejska ostrava? Migranti dolaze ili se broj smanjuje? Šta se dešava s njim?
Drastično se smanjio broj dolazaka, tih vesti nema u prvih 20 novih dana na medijima. Zna se da ih je nešto preko 57.000, locirani su, smešteni su u tim prihvatnim centrima, među vremeni su ti kampovi sređeni i do meni je naravno evakuisan. Ostao još mali problem u Luci Pirej, nekih 1000 njih je tamo koji je potrebno raseliti, i stari aerodrom Olimpika Eleniko. Dakle, tu je još eventualno problem. Dobro je to što je 3000, to je nedavno objavljeno, 3000 njih zatražilo da se vrati u svoju zemlju. Dakle, neki će se vratiti, neki će biti raseljeni. U svakom slučaju, problem je malo stavljen, kako mi to novinari volimo da kažemo, pod tepih.
Hvala, Majdi Šimunec, na ovoj zaista detaljnoj i iscrpnoj slici Grčke ovih dana. Dakle, Majdi Šimunec, direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Za 5-6 sekundi bit će 9 sati i 54 minuta. U studiju je moja koleginica Mira Nikić. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Letnje vreme u novinama, u medijima vlada, uglavnom ranijih godina, letnja šema. Kad idu neke sporovoznije teme.
Da, Slaviša, naša letnja šema baš ne liči na one ranije, ali jeste. Dobro. Ima
ranije iz 80-ih godina.
Da. Mi stariji to zovemo stara dobra vremena. Stara dobra to je vremena. Tako uvek. Da. Ja jesam malo prelistala dnevne izdanja novina. Ono što je meni zapalo za oko je jedan tekst u Danasu koji donosi informacije o ekonomistovom analizi liste ekonomije ekonomist iz Britanije o zdravstvu u Srbiji koji je dosta loš, mislim, na rezultate ovog istraživanja, u kome se kaže da u studiji slučaja o zdravstvenom sistemu Srbije pokazuje se da je situacija skoro kritična po više osnova. Dakle, usled visokog stepena korupcije i neefikasnosti zdravstvenog sistema, pacijenti su u situaciji da izdvajaju dodatni novac iz svog džepa i imamo najveće izdatke za zdravstvo u regionu, izraženo u procentu od BDP-a, a nalazimo se među najlošijima, to govori naslov u kome se kaže izdvajamo novac iz svog džepa, terapije nedostupne. Ono što takođe pokazuje tu lošu sliku je da je u periodu od 2010. do 2012. Srbija odobrila stavljanje na listu samo jednog od 139 lekova za koje inače dala dozvolu za promet, a na primjer Bugarska je na svoju pozitivnu za to vreme stavila listu 44 leka, Hrvatska 27. Takođe informacija da Srbija na lekove troši svega 85 evra po glavi stanovnika, što je skoro 3,5 puta manje od proseka, a u tom smislu i zaključak da zbog svega navedenog ishodi lečenja nisu dobri, da živimo 5 godina, sada je to pokazuju podaci kraće nego u Evropskoj.
Da, nesumnjivo je da se kvalitet usluga u zdravstvu srozavao već godinama.
Naravno, tu se napominje sada i povećan broj oboljenja od kancera i smrtnost koja je veća za 50%, zašto mi naravno znamo razloge iz prošlosti, ali eto, cela ta slika je tmurna.
Vrlo mračna.
I nadamo se da će se ozbiljnije shvatiti ova situacija, da ne pričamo sad o specijalizacijama i svim onim ostalim temama koje opterećuju zdravstvo. Ima tu i tema koje su onako, s obzirom da reč o mladim, malo s više svetlosti i nade. Naime, evo, izgleda su shvatili mladi gde treba i šta treba kada reče o usmeravanju profesionalno, toku su upisi na fakultete, to znamo, i polaganje prijemnih ispita, pa je na ETF-u došlo do takve navale da je dekan elektrotehničkog fakulteta Zoran Jovanović zahtevao i tražio da se poveća broj slobodnih mesta na ovom fakultetu jer se rekordni broj kandidata prijavio, ali pazite sad ovaj podatak, prijavilo se 1309 kandidata, prosečna ocena 4,64. To su dakle budući IT stručnjaci u Srbiji koji su nam neophodni, više od 10.000 ljudi bi moglo da se zaposli čak i u ovom trenutku, i očigledno da su mladi shvatili da je to oblast u kojoj, kako je rekao i dekan za današnje novosti gde sam ovaj tekst pronašla, gde vam se garantuje radno mesto, a plata kažu minimum 1000 evra. Za naše uslove to je bogatstvo.
Daj Bože da većina tih koji kada završe studije mogu da nađu posao u Srbiji.
Pa ako je suditi po ovim podacima, Slaviša, ovo je možda jedna od retkih oblasti gde ne morate mnogo o tome da brinete. Kažu da je mnogo, pa i stranih, a i naših firmi koji su u potražnji za stručnjacima ovog usmerenja.
Poruka deci, učite dobro, upišite elektrotehnički fakultet
i naći ćete,
budite električari, naći ćete sebi posao.
Da, i ako imamo vremena, možda da malo bacimo pogled i na mlađe. I upis u srednje škole u toku, zanimljiv tekst u novostima danas kaže da je talenata manje od klupa, a kažu šta se dogodilo što je takođe dobro. Ukinuto su odeljenja u nekim prebukiranim školama kao što je medicinska, ekonomska i druge popularne škole, i to je pomoglo sad zanatskim školama, da znamo da nemamo molere, stolare i ostale profile, da se ove godine 1800 učenika više upiše u takve škole, ali zato u školama za talente i nadarene nije upisano dovoljno koliko je barem bilo mesto. Da. Eto.
Hvala Miri Nikić, evo za 2 minuta završava se novinarenje, slede vesti u 10, a zatim talasanje. Hvala na pažnju.